il-festi huma realtà importanti f'Malta. Tħobbhom jew tobodhom, il-festi saru parti mill-kultura ta' dan il-poplu. Għal xi ħut il-festi huma suġġett polemikuż għaliex huma jsostnu li bosta drabi dawn iġibu l-pika u l-firda. Imma Malta bla festi tkun l-istess? Campus FM jistiednek tingħaqad miegħi Sergio Grech fis-sensiela Marċi Briju u Vari biex nanalizzaw ir-rwol tal-festi fil-kuntest Malti. Nsellimilkom u mġdid nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna dwar il-Festi Maltin. Illum għandna għandna lill-Professur Geoffrey Ġiri biex niddiskutu il-Festa Maltija u xtaqt nisden ukoll lill-Professur Geoffrey Ġiri għaliex fil-fatt il-festa hija suġġett interessanti ħafna ta' żewġ kanzunetti li huwa tagħna u kif ukoll għandu xi poeżiji wkoll fejn jitratta il-festa. Ġo, forsi nitilqu ftit minn riflessjoni seħda li trid, xi tfisser għalik il-festa Maltija u għaliex tokda stant?
Għaliex naħseb Sergio li il-festa hija l-avveniment l-aktar folkloristiku popolari tal-gżejjer Maltin, tagħna l-Maltin. Għandna folklor qadim, antik, imma jekk neħħi l-festa tkun neħħejt parti essenzjali minn dak il-folklor. Għaliex l-aspetti tal-festa li jafu kulħadd li tkellimtu diġà fuqhom diversi drabi f'dan il-programm jinkludu aspetti reliġjużi, aspetti soċjali, l-aspetti tal-kultura f'definizzjoni vasta l-iktar wiesa tal-kelma, jiġifieri il-kultura li ma tinkludix biss it-teatru, l-film, il-mużika klassika, l-arti viżiva, ma tinkludi wkoll dawk l-aspetti tal-ħajja tal-poplu illi aħna nsejħulhom il-folklor. Il-kultura bħala mod ta' għajxien u il-festa li llum, għal kontrarju ta' dak li kien bassar l-antropologu Jeremy Boisvain, mhux naqset mill-popolarità, ma kibret, il-festa llum saret ikbar milli kienet fl-antik. Mentri Jeremy Boisvain kien bassar illi bil-progress maż-żmien il-festa kienet se tonqos fl-importanza tagħha u forsi anke tispiċċa fix-xejn. Dakin hemm anke minn qed jgħidu fuq il-lingwa Maltija. Iż-żewġ affarijiet mhux talli ma spiċċawx, talli għall-inqas fil-każ tal-festa issaħħet ħafna. Kibret, fatt illum f'ħafna rħula Maltin u Awċin, ġieli il-festi jdumu ġimgħa sħiħa fejn dari kif taf inti. L-iktar parti importanti tal-festa kienet lejlieta u nara, illum għandek lejlieta li diġa saret kważi parti importanti mit-tradizzjoni. Imbagħad hemm min jagħmellek it-tridu li dum tliet ijiem, hemm min jagħmellek in-novena li dum disa tiem, hemm min anki saħansi tra jagħmellek il-kwindiċina li dum 15 il-ġurnata. Jiġifieri il-preparazzjoni għaliha kibret u anki l-mod kif niċċelebrawha kiber ħafna. Saret ukoll biċċa xogħol u biċċa u ġieħta rasal minn qed jorganizzaha għaliex meta l-ħaġa tikber fuq b'dak il-mod anki jikbru l-ispejjeż. Naturalment in-nies tkun qed tistennija għaliex isservi ta' avveniment, ta' okkażjoni soċjali biex in-nies tintaqa' u tiċċelebra flimkien. Aħna dak hu l-mod kif l-iktar li niċċelebraw flimkien huwa meta tasal il-festa. Ovvjament hemm diversi tipi oħra ta' divertiment. Imma ngħidu aħna forsi meta n-nies jaħsbu jew forsi setgħu jaħsbu li ż-żgħażagħ ma kinux se jibqgħu juru interess fil-festa, ebda waħda sibna li kieku ma jkunux huma l-aspett pereżempju tal-armar fit-toroq u anki ngħidu tal-banet, tal-murtali, kien jispiċċa fi xejn, ma spiċċax fi xejn għaliex laqdiet mużikali. Issaħħew ħafna għaliex għandhom diretturi mużikali bravi li huma tal-affarijiet tagħhom dejjem hekk kien, illi qed irawmu ħafna żgħażagħ u tfal minn xkunithom biex jitalmu jdoqqu strumenti. Ġifieri hemmhekk għandek ukoll dak l-aspett kulturali li kieku ma kienux għall-banet, ħafna nies ma kienux lanqas jitalmu ftit mużika. Imma llum bis-saħħa ta' dawn il-banet li qed jissaħħu ħafna, illum il-banda tixtri l-istrumenti, tgħallem lill-allievi għax hekk isejħulhom u tarhom joħorġu fit-toroq. Mhux il-festi ta' darba fis-sena tal-patrun, manki festi bħal ġimgħa l-kbira, per eżempju, li saru pageants. U kull sena dejjem jivvintaw xi ħaġa jżidu xi personaġġ l-ewwel hemm xi standard ġdid. U tistaġeb in-nies taw l-affarijiet joġbuhom u jridhom għaliex kieku l-festa m'għandix is-sapport popolari kieku anki hemmhekk tispiċċa. Il-pika tgħin ukoll biex il-festi saru li huma. Min jgħidlek li iktar massib pika fraħal, iktar il-festi jisiru importanti anki dawk li dari kienu jissejħu il-festi sekondari, illum għadhom jagħmlu dik id-differenza, imma meta tara kif jiġu ċelebrati il-festi sekondari, kważi kważi laqqas tara differenza bejn il-primarji u s-sekondari. Il-dirina naħseb li dak kollu huwa importanti u għalhekk il-festa jiena li trabbejt twelit u trabbejt ħallija, għext 30 sena ta' ħajti hemmhekk. Il-festa kienet tiġi ċelebrata l-ewwel qed irid ngħid b'mod dekorus ħafna. Għaliex ħallija qatt ma kellna piki, qatt ma kellna firdiet bej każini. U allura dikha kienet tgħin biex jibqa' spirtu ċelebrattiv uniku fir-raħal kollu. Imma wkoll aħna magħrufin, nies ta' ħallija magħrufin, illi għandhom spettaklu tan-nar illi huwa fost l-aqwa ta' Malta. Allura, jekk ħares ftit lejn daw l-aħħar 20 sena tara li n-nies li jiġu ħallija bil-karozza biex jaraw in-nar lejlieta saru mhux miet imma eluf. U mbagħad naturalment hemm ukoll l-aspetti reliġjużi. Jiena biex ngħidlek jiddispjaċini ftit li parti mit-tradizzjonijiet reliġjużi li kienu dejjem li kienet dejjem tieħu ħsiebhom il-Knisja, kienu responsabilità tal-Knisja. Il-Knisja stess, il-Kappillani u l-Isfijiet iddeċidew li neħħuhom. Per eżempju, ħafna drabi jsib li naqset l-importanza tal-mużika fil-Knejjes. Għaliex bl-iskuża tal-parteċipazzjoni tal-fidili kemm iddejjaqni din frażi, allura flok li nkabbru dak il-patrimonju tlifnieh. Tlifnieh għaliex. L-uniku kriterju donnu sar jekk in-nies tifhem, x'in-nies tipparteċipa. M'hemmx għalfejn tifhem kull kelma, imma allura qed iżommu biss jiena ngħid verament il-minimu, jiġifieri jagħmlu l-antifona veru. Ma mbagħad l-affarijiet li kienu jsiru qabel fit-tridijiet ħafna minnhom naqsu ħafna naqsu. Anki tneħħa l-paniġirku. Ma s-salfej da tneħħa l-paniġirku, n-nies kienet tiffolla fil-Knisja biex tisma' l-paniġirku li kienu reċta. Jiġifieri.
Hemm element teatrali.
Hemm element, bravo, hemm element teatrali qawwi. Meta kont tisma' predikaturi magħrufin. Il-paniġiriċi tagħhom, jekk min issejjer żball xi wħud minnhom anki nġabru, kienu eżerċizzju fir-retorika. U veru kienu jgħidu n-nies kienet tmur hemm biex tara kemm il-darba semma l-qaddis, kemm il-darba semmieh. Ma kienx idea ħażina di għaliex kien hemm ħafna fantażija, kien hemm ħafna esaġerazzjoni, ħafna mill-istejjer li kienu jirrakkuntaw daw li kienu jagħmlu l-paniġiriċi fuq l-qaddis tar-raħal ma kienu jkunu veri ġej, kienu jkunu biss leġġendi. Imma dik ma tix tneħħiha għax il-leġġenda hija parti mill-immaġinarju kollettiv. Il-leġġenda hija parti mill-istorja. Allura x'en għodu nagħmlu kull ħaġa li mhix miktuba, allura se narmuha għax mhix miktuba, qiegħed saret parti mit-tradizzjoni u n-nies ikunu jistennew dak ir-rakkont. Sfortunatament illum insomma daw l-affarijiet neħħew. Jiena ngħid illi fl-essenza tagħha l-festa baqgħet. Idejquni wkoll ċerti modi ġodda fil-festa. Serġu ma jimpurtax billi nsemmihom, pereżempju dil-moda li waqt il-ġigġi fogu qed jagħmlu dil-mużika stramba tad-disco daqsxejn ta' amplifiers li damdmu kull mem biex laqqas ir-raddiena ma tisma' ħaddu, dak xiriduhom. Dak xiriduhom aħna. Il-ħoss tal-ġigġi fogu kien sabeħ fih innifsu. Allura għandek bżonn niddoq dak li kull ġimgħa tista' tisimgħu paċevil, dik għalfejn di. Għalfejn biex nidru sbieħ, biex nidru moderni, biex inkunu tajbin daqs il-ġirien. Da, mandomx jitħlu. U anki dil-idea li jħirġa l-purċissjoni, per eżempju, id-dumu jkantaw l-innu, il-festa tiqaf. Menti dare ma kien jisir xej minn da, jew il-kappillani jew dik l-okkazjoni biex jagħmel paniġirku ieħor, m'għandux għalfej. Inkunu smajna biżejjed fl-omelija, għalfej għandu jieqaf biex jerġa' jagħmel il-messaġġ, m'għandux għalfej. Il-festa għandha r-ritmu tagħha. U dak ir-ritmu m'għandekx teqirdu. Is-sabiħ tal-festa kien f'dan ir-ritmu li ma jaqta' xejn. Anki waqt il-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira, diġà din nisma' dat trending, dat kommentarju kontinu fuq dik l-istatwa meta saret, meta mbniet minn għamilha, x'din rappreżenta. Kollu ħela. Kollu ħela ta' kliem da, għalija ma jfisser xej. Inti trid li l-festa żomma kif kienet tiġi ċelebrata. U anki llum ħabba li qed nagħmluha. Fuq it-television qed ikollna l-kummentarju televiżiv li jagħtik informazzjoni totalment inutli ta' meta nħadmet ta' bil-passaġġi mill-iskrittura biex jikkummentaw. Dak mhux il-festa tradizzjonali, dak huma żidiet. U n-nies daw ma jinteressomx jiġifieri.
Ġew, ejja nduru ftit anke fuq ix-xogħlijiet li għamilt inti mbrabta mal-festa bla dubju kien introduzzjoni ħadd gost anke insegwik. U nixtieq nitlaq minn naħseb waħda mill-isbaħ kanzunetti li għandna anke fl-istorja tal-mużika Maltija l-famuża il-festa ta' Mary Rose Mallia li ktibta inti flimkien ma' maestro Charles Camilleri. Kif twielet dan il-proġett eċċezzjonali jiena nsejjaħlu?
Iva, dak kien l-ewwel CD nista' ngħid li għamilt ma' Charles Camilleri ilu ħafna sa xaqqas naf jemkemm Mary Rose kienet għandha 18-il sena, jiġifieri jekk tmur lura fi żmien, naħseb ilha fuq minn 30 sena. U kienet l-ewlet ħarġet long play, u issa tista' ssiba wkoll CD. Eħe, Charles kien ilu ħafna jewden li nagħmlu CD diska flimkien ispirata minn motivi folkloristiċi, u di kienet waħda minnhom. Allura u tani biss l-idea u jiena fuq il-mużika ktibt il-kliem. U minħabba li kifatlek ħallija hija magħrufa għall-festa tagħha, jiena ħadd aspetti tal-festa u inkludejthom hemm u Mary Rose Mallia kantatom kif taft kantomi biss.
U naħseb ġew il-kliem u anki ħanajtek lezzjoni anki ta' kif għandha tkun kanzunetta xi kultant naħseb jiena b'rispett kollu lej kulħadd u anki bla ma nkun polemikus il-kanzunetta Maltija saret wisq irħisa fil-kliem.
Iva, saret irħisa fil-kliem għaliex sfortunatament il-kanzetta Maltija ħafna drabi dik li nsejħulha l-kanzetta Maltija minn Maltija xejn. Għaliex hija kanzunetta Ingliża u Taljana biftit kliem Malti, ġifieri dik mhix kanzunetta Maltija. Hija kanzunetta derivattiva, derivata għall-aħħar kważi kkupjata ħafna drabi fl-istil għaliex inkunu rridu minn għalina nikkompetu fis-suq fil-kontest tal-Eurovision pereżempju, mentri għalhemm forsi tajba li tkun hekk, imma mhix kanzunetta, mhijiex il-kanzunetta Maltija, kanzunetta Maltija qed ikollha ingredienti differenti.
Ejja marru għal kanzunetta ta' Mary Rose Mallia, il-festa mbagħad anki nikkummentaw ftita dwar l-ispirtu sabiħ ta' din il-kanzunetta.
Solterba melanis trutnei, ali, ali.
Tant is-saħrek din il-kanzunetta li kważi kważi tixtieq għattu l-iktar ġew. Forsi nikkummentaw ftit anki brabta ma' din il-kanzunetta għaliex il-festa Maltija nbidlet anki waqt dan il-programm kellna min, pereżempju, ir-rimarka kif anki l-kunċett ta' ikel Malti qed jinbidel fil-festa, il-kanzunetta semmi l-hot dog inti pereżempju. Jiġri qed ikollna din il-bidla. Huwa għal-ħażin jew inkellu huwa żvilupp fis-sens hija bidla li ma nistgħux naddu mingħajrha.
Jina, meta kienu d-deċidew li per eżempju li fil tradizjonali Malti per eżempju bħal ubbajt jħalluħ fil-pjazza imma mbagħad il-posti l-oħra li jbiegħu l-affarijiet l-oħra li m'għandhom x'jaqsmu xejn mal-festa jitfgħu miktar il-bogħod mill-pjazza mill-miżraħ, dika kienet deċiżjoni tajba. In-nies indunaw li kien hemm distinzjoni x'isir bejn dak li tradizzjonali Malti u dak li mhux. Allura dika waħda. Imma mbagħad imbidlet, per eżempju, jiena niftakar kemm kien jintuża ċens fil-knejjes fil-festi, issa jew għax għandu kun sar iktar għalim li kien qabel, jew għax iddejqu, jew għax forsi kien in-nies ipprotestaw għax jagħmilhom ħażin. Ma donnu għadux jintuża daqshekk. Anki l-użu tax-xema, per eżempju, fil-knejjes jishom jagħmlu kif naqbad ngħid. Dak li hu essenzjali ma mhux iktar, mentri festa għandek tiċċelebra. B'mod li jattira iżjed nies u nies jiġu jieħdu pjaċir jisimgħu u jaraw għaliex l-aspett viżiv m'għandniex ninsewha. Jiena naħseb li dawk huma l-affarijiet li l-iktar naħseb li nbidlu iktar milli l-festa ta' barra li kibret mhux kienet. Ma jidil li l-festa ta' ġewwa dik li hija ċelebrazzjoni liturġika, pereżempju, l-pjaneti meta tidħol ċerti sagristiji serġa' tara. X'rikkezzi hemm mhux il-pjaneti li kienu jintużaw qabel, issa forsi llum il-qassisin fis-sajf uħossu ħafna sħana, allura jilbsu il-biss iktar ħafif. Imma meta tara kif kienu jiġu ċelebrati, u anki n-nies li jieħdu sehem fil-purċissjonijiet kemm naqsu jseb tittamel weda biex jieħdu sehem.
Fil-fatt ġew ejja mmorru għall-poeżija San Crispin li inti ktibt u naħseb tkun interessanti anki brabta madankollu li qed ngħidu.
Ok, mela dina deret fl-aħħar antoloġija tiegħi, jiġifieri l-poeżija li ktibt bejn 1992 il-kollezzjoni kien jisimha Kadenzi. San Crispin tal-Kartapesta ħareġ idur mar-raħal nhar il-festa u minn fejn għadda n-nies daħket u bkiet u xorbot mingħajr qies. U tal-każin ta' fuq sparaw musketterija u t-isfel xelu d-dawl fil-gallarija. Imbagħad x'ħin sar il-ħin daħluh lil San Crispin, eduh fuq il-bankun fin-nofs tal-kappellun u marru jorqdu qishom taħt protesta li din is-sena wkoll spiċċat il-festa. Li turik l-importanza tal-festa fil-ħajja tan-nies u xek hija verament ir-rutina tal-ħajja ta' kuljum. Li ħafna drabi rutina ta' dwejja tedjanti, rutina ta' xogħol. Ix-xogħol ħafna drabi li n-nies idejjaqhom u jistgħu jaħarbuhux, ma jagħtihomx pjaċir, imma jkunu qed jistennew għall-festa. Imbagħad meta tgħaddi jħossu li reġgħu lura li dik ir-rutina. Allura u marru jorqdu qishom taħt protesta li din is-sena wkoll spiċċat il-festa. Ta' kif isser li aħna nixtiequ li l-ċelebrazzjoni, il-festa, tkompli jekk jista' jkun u mhux tispiċċa.
Ġew, hija mmorru għall-proġett ieħor li inti ħdimt anki flimkien ma' Charles Camilleri li mill-ġdid hemmhekk terġa' tissemma l-festa, però aspett ieħor din id-darba l-banda li hija kruċjali għall-festa, suċċess ta' festa.
Ekku, din hija wkoll kanzunetta allegra, bħalma kienet il-festa kantata minn Mary Rose Mallia. Fuq din is-CD li jisimha Mal-Kant tal-Baħar li ħarġet 4-5 snin ilu, għandna l-sopran Sofia Grek, li hija sopran ta' oriġini Maltija però Ingliża, u biex talmet il-kliem Teresa l-mara tiegħi għadet tallima il-Malti. Jiġri għadet tal-lima kif tippronunzja l-kelma Maltija u meta tismagħha laqas tinduna li Ingliża. Mingħajr neċessarjament ma kienet qed tifhem eżatt kull kelma xi tfisser, imma fonetikament hija kważi perfetta. Il-banda lili dejjem affaxxinatni għal x'inhi festa mingħajr banda, jew aħjar ajja ngħidu x'inhi festa mingħajr banet mi xejn bħalma mingħajr naru mingħajr multali miex il-festa tradizzjonali tagħna. Il-banda huwa l-ħoss tipiku tal-mużika tagħna. U ħa ngħid xi ħaġa oħra li tista' tkun kontroversjali ma lilna ma qed jismana ħadd. Jiena pereżempju iktar jogħġbuni l-marċi Maltin milli dak il-programm ekju ek simfoniku jew filarmoniku
li għaxija
fuq il-pjanċieri jew planċieri. Għaliex? Għaliex dik mhix il-mużika tagħna li dik tista' tismagħha fuq id-diski, fuq ir-radju, imma u anki inti qatt innutajt dak il-ħin ikun hemm kaos trement. Kaos, nieben mortali, ajjat ta' nies li qegħdin jiġru. Allura il-banda tmur mal-brijju, il-banda hija parti mill-brijju. Il-banda ma jimpurtax xejn, il-marċ Malti tradizzjonali, ma jimpurtax li jkollu l-kaos madwaru, hija parti huwa parti mill-kaos biex ngħidlek. Imma li noqgħod nisma dassiltiet operistiċi jew dassiltiet mill-musicals insomma. Hemmhekk dawk suppost. Li jitolbu iżjed attenzjoni. Saħħa forsi kun għamel valz, imma aħna it-temp naturali tal-mużika tagħna u għal-marċ. Allora jiena nixtieq li anke fuq il-planċieri kanna nużaw waħda l-planċieri ndoqqu l-marċi, ndoqqu l-marċi. Maltin, Spanjoli, aħjar Maltin mill-Ispanjoli, ma marċi. Allora di hija l-protesta tiegħi.
Ejja morru għal dan il-vjaġġ ta' Charles Camilleri Ġofri Ġiri u Sofija Grek li titkellem dwar il-banda. verament sabiħa l-kelma Maltija meta mħad ma sewġew. Fil-fatt, xtaqtet ikkummenta forsi ftit fil-qasir u kollox il-ħin għaddejġ mielu, fija wkoll ftit element umoristiku nistgħu ngħidu din il-sitta.
Bħalma kellha fija u kien fija wkoll element umoristiku il-kanzunetta l-oħra ta' Mirruż Mallija. Din jisimha l-banda, l-oħra kien jisimha l-festa. Għaliex parti mill-brijju, parti mill-brijju. Però rrid nispiċċa fuq nota tikka iżjed taswit il-qalb. Għaliex, għaliex jiena mbarra li għandi l-festa ta' ħallija ħafna l-qalbi, però missieri l-festa tiegħu kienet il-festa ta' San Pupulju l-ewwel, mbagħad is-Salvatur fl-aħħar kienu kważi saru, imma San Pupulju dejjem reba. Incidentalment dak San Pupulju mhux San Pupulju, u dik il-Furjana mhux il-Floriana, mhux jekk il-Florjanis, biex il-Furjanis. Dak San Pupulju, mela, il-festa. Niktibta fl-1990. Kull sena fil-festa jiltaqgħu l-ħbieb, iċċaċċbu l-vara kif tidher fil-bieb. Kull sena jitkellmu bil-kif u l-għaliex, kull sena jiftakru f'xi ħadd li ma ġiex. Kull sena jistaqsu kif teħmet il-bluha, min jaf jekk sen oħra nerġgħux ingawduha. Kont nismagħhom il-ħin kollu jgħiduha din meta jintaqgħu, speċjalment dawk li jkunu avvanzati fl-età. L-lum tittajdilhom avvanzati fl-età l-anzjani, ma kienu anzjani xejn, ix-xjuħ.
Ix-xjuħ eżatt.
Ix-xjuħ kienu jgħidu kelma bejniethom ukoll jgħidu heq mhux hawn dak. U min jaf is-sena d-dieħla nerġgħux ingawduha flimkien.
Ekku. Marċi Briju Vari għallum jiqafam. Bla dubju id-diskussjoni tissokta fidjarkom. Sakemm niltaqgħu f'kapitlu ieħor minn din is-sensiela, jiena Sergio Grech minn Campus FM insemmilkom.